sura ya 9 mstari wa kwanza. Sasa hata agano la kwanza lilikuwa na kanuni za ibada na maskani ya kidunia. Mstari wa 2. Kwani katika hema kulikuwa na chumba kimeandaliwa, chumba cha nje, paliitwa mahali patakatifu. Katika eneo hili palikuwa na kinara cha taa, meza na mikate ya uonyesho. Mstari wa 3. Na nyuma ya pazia la pili kulikuwa na chumba kingine, paliitwa mahali patakatifu zaidi. Mstari wa 4. Mlikuwemo madhabahu ya dhahabu kwa kufugizia uvumba. Pia mlikuwemo sanduku la agano ambalo lilikuwa limejengwa kwa dhahabu tupu. Ndani yake kulikuwa na bakuli la dhahabu lenye maana, fimbo ya Haruni iliyota majani, na zile mbao za mawe za agano. Mstari wa 5. Juu ya sanduku la agano, maumbo ya makerubi wa utukufu wafunika mabawa yao mbele ya kiti cha patanisho, ambacho kwa sasa hatuwezi kuelezea kwa kina. Mstari wa 6. Baada ya vitu hivi kuwa vimeandaliwa, makuhani kawaida huingia chumba cha nje cha hema kutoa huduma zao. Mstari wa 7. Lakini kuhani mkuu pekee ambaye huingia kile chumba cha pili mara moja kila mwaka, huku akibeba damu ya kutoa dhabihu kwa ajili yake binafsi na kwa dhambi za watu walizozitenda pasipo kukusudia. Mstari wa 8. Roho Mtakatifu anashuhudia kwamba njia mahali patakatifu zaidi bado haijafunuliwa, kwa vile ile hema ya kwanza bado linasimama. Mstari wa 9. Hichi ni kielelezo cha muda huu wa sasa. Vyote zawadi na dhabihu ambavyo vinatolewa sasa haviwezi kukamilisha dhamiri ya anayeabudu. Mstari wa 10. Ni vyakula na vinywaji pekee vimeunganishwa katika namna ya taratibu za ibada kujiosha. Vyote hivi vilikuwa taratibu za kimwili vilivyokuwa vimebadiliwa hadi ije ile amri mpya itakayowekwa mahali pake. Mstari wa 11. Kristo alikuja kama kuhani mkuu wa mambo mazuri ambayo yamekuja. Alipitia kwenye hema iliyokuu na kikamilifu zaidi, isiyoundwa na mikono ya watu na isiyo ya ulimwengu huu. Mstari wa 12. Ilikuwa si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, kwamba Kristo aliingia mahali patakatifu zaidi ya mara moja kwa kila umoja na kutuhakikishia ukombozi wetu wa milele. Mstari wa 13. Kama kwa damu ya mbuzi na mafahali na kunyunyiziwa kwa majivu ya ndama katika hawa sio safi, walitengwa kwa Mungu na kufanywa miili yao safi. Mstari wa 14. Je, si zaidi sana damu ya Kristo ambaye kupitia roho wa milele alijitoa mwenyewe bila mawaa kwa Mungu kuosha dhamiri zetu kutoka kwa matendo maafu kumtumikia Mungu aliye hai? Mstari wa 15. Kwa sababu hiyo Kristo ni mjumbe wa agano jipya. Hii ndiyo sababu mauti imewaacha huru wote walio wa agano la kwanza kutoka katika hatia za dhambi zao, ili kwamba wote walioitwa na Mungu waweze kupokea ahadi ya urithi wao wa milele. Mstari wa 16. Kama kuna agano linalodumu, ni lazima kuthibitishwa kwa kifo cha mtu yule aliyefanya. Mstari wa 17. Kwani agano linakuwa na nguvu mahali kunatokea mauti, kwa sababu hakuna nguvu wakati mwenye kulifanya akiwa anaishi. Mstari wa 18. Hivyo hata ile agano la kwanza lilikuwa limewekwa pasipo damu. Mstari wa 19. Wakati Musa alipokuwa ametoa kile agizo la sheria kwa watu wote, alichukua damu ya ndama na mbuzi pamoja na maji, sufu nyekundu na isopo, na kunyunyizia gombo lenyewe na watu wote. Mstari wa 20. Kisha alisema, hii ni damu ya agano ambayo Mungu amewapa amri kwenu. Mstari wa 21. Katika hali ile ile alinyunyiza damu juu ya hema na vyombo vyote vilivyotumiwa kwa huduma ya ukuhani. Mstari wa 22. Na kulingana na sheria, karibu kila kitu kinatakaswa kwa damu. Pasipo kumwaga damu hakuna msamaha. Mstari wa 23. Kwa hiyo ilikuwa lazima kwamba nakala za vitu vya mbinguni sharti visafishwe kwa hii dhabihu ya wanyama. Hata hivyo, vitu vya mbinguni vyenyewe vilipaswa kusafishwa kwa dhabihu iliyo bora zaidi. Mstari wa 24. Kwani Kristo hakuingia mahali patakatifu sana palipofanywa na mikono, ambayo ni nakala ya kitu halisi, Badala yake aliingia mbingu yenyewe, mahali ambapo sasa yuko mbele za uso wa Mungu kwa ajili yetu. Mstari wa 25. Hakuingia kule kwa ajili ya kujitoa sadaka kwa ajili yake mara kwa mara, kama afanyavyo kuhani mkuu, ambaye huingia mahali patakatifu zaidi mwaka baada ya mwaka, pamoja na damu ya mwingine. Mstari wa 26. Kama hiyo ilikuwa kweli, basi ingekuwa lazima kwake kuteswa mara nyingi zaidi tangu mwanzo wa ulimwengu, lakini sasa ni mara moja hadi mwisho wa miaka aliyojifunua kuiondoa dhambi kwa dhabihu yake mwenyewe. Mstari wa 27. Kama ilivyo kwa kila mtu kufa mara moja, na baada ya hiyo huja hukumu. Mstari wa 28. Ndivyo hivyo Kristo naye, ambaye alitolewa mara moja kuziondoa dhambi za wengi, atatokea mara ya pili, sio kwa kusudi la kushughulikia dhambi, bali kwa ukombozi kwa wale wamngojeao kwa saburi.